мен, Клара Маринова. И с моя събеседник Андрей Пръмов, икономист, финансист. Здравейте, господин Пръмов.
Здравейте.
Е, какво ще откроим като най-важно сега, днес, в България, като икономика? Нагоре, надолу, движим се по дъното?
Движим се по дъното е доста точно определение.
Което никак не ми харесва обаче.
Но никой
не ме пита дали ми харесва. Няма как, трябва да започнем, разбира се, с най-интересното събитие за България. Защо казвам най-интересно? Защото за първи път, според мен, в последните 20 години, се самоорганизира обществото чрез интернет. Едновременно в различни градове хиляди хора протестират, което най-сетне показва, вероятно, първо, че хората не търпят до безкрай. Става дума за протестите срещу цените на горивата. И второ, доживяхме очевидно граждански протест. И така, защо точно горивата предизвикаха протеста на хората?
Първо ми позволете да кажа, че обществото във всеки един момент от последните повече от 20 години е проявявало в различна степен ангажираност. Разбира се, трябваше да настъпят количествени натрупвания, за да видим някакви качествени промени. Колкото до това, което се случва, т.е. конкретно тези протести срещу високите цени на горивата, те са ясно обясними. Хората се притесняват, ние се притесняваме от не само от нивата на цените на горивата, а от общо взето от тенденцията, която те следват, се по-бързо покачване. И се притесняваме, че ефекта от това върху нашия живот ще бъде всеобхватен. И то е така.
Така е,
горивата,
да.
Горивата и цената на горивата, потреблението на горивата са определящи за повечето сфери от нашия живот. И ето виждаме, че в последните дни има видима реакция от страна на властта. Нали? Провеждат се срещи,
да.
Създават се работни групи, междуведомствени съвети. Има среща на бизнеса с правителството и с обществените организации.
Стига да има и резултат от всичко това.
Всичко, което се полага по протокол, както
да.
Е популярният израз.
Стига да не остане само по протокол. Защото наистина сериозното нарастване на цените на горивата не може да се обясни само с усложнената обстановка в арабските страни. Има и други съществени причини. Намалените инвестиции в нефтодобива, изчерпването на повърхностните кладенци, рязко увеличената консумация в страни с растяща икономика. Какъв е пълният набор от причини за скъпото гориво според вас, господин Пръмов?
Вие това ги изредихте. И, нали, има и други допълнителни да. Ценообразуващи фактори, но те са второстепенни.
Така?
Това е акциза, данъците, разбирате ли? Нещата са, матрицата на икономиката е толкова сложна,
така?
Че не може да се взреме само в един елемент от нея и да се фокусираме и да кажем, ето тук ще пипнем и ще оправим нещата. Аз имах възможност да спомена някъде и сега ще го повторя отново пред вас и вашите слушатели. На нас не ни е проблема високата цена на горивата. На нас проблема са ни ниските доходи.
Доходи, така е.
Ние се притесняваме не защото бензина, условно казваме, е 2,50 лева.
А защото не можем да го плащаме.
А защото нашите доходи не растат толкова бързо, колкото расте цената на бензин. Ето, това се притеснява. Това кара хората да се организират.
И Европа е доста неотстъпчива, защото стана дума да пишем писмо.
Ама какво общо има Европа с цялата тази работа?
Може, специално за акцизите.
Писмо? Добре, хубаво. Акциза, условно казано, пак да речем 10%.
Да.
Ще им напишем писмо на султана да ни разреши да свалим акциза или да го премахнем изобщо.
Да.
Аз това ви казвам. Икономиката е сложна матрица. И ако ние само един елемент се фокусираме, зрем с него и решим него да го променим, това не значи, че ще променим нещата към по-добро. Тези парите, които се събират посредством акцизите и посредством данъка за добавена стойност, те не отиват в атмосферата.
Да.
Те отиват на други места. Разбирате ли?
И понеже...
Това е толкова сложен организъм, че да отрежем едното пръст, че изведнъж може да се окаже, че цял крак ще изсъхне.
Така, и понеже споменахте за акцизите и за това какво се събира, непременно трябва, господин Пръмов, да ви попитам. Икономистите отбелязвате, че при увеличаващата се инфлация вместо приходите в държавната хазна да се увеличават, те падат. За януари...
Аз чух политиците да го казват.
Икономистите.
Не съм отбелязал икономистите. Сега не, януари е особен месец и не
така?
Трябва... Нали, аз
не, сравнява се януари тази година с януари миналата година.
Аз поделям безпокойството. общото безпокойство от това, че едно се говори по отношение изпълнение на бюджета и друго виждаме като статистика. Обаче, отново ви казвам, дайте да не се взимаме конкретно в януари и дори да го сравняваме с януари миналата година. В смисъл, за да правим някакви изводи, били те и предварително, нека да видим поне 3 месечието. Това, че в рамките на една година има флуктуации между отделните месеци на годината по отношение на събираемостта, още не е повод да биеме камбаната и да дигаме буна. Нали така?
Да.
Затова не случайно тия отчетните и плановите, така да се каже, прогнозните периоди, те са 3 месечи, 6 месечи, полугодина, година. Ние не можем да сезираме само в един месец или в една седмица, ако щете, и да правим генерални изводи. Това е всичко, което искам да кажа. Иначе, действително, темповете на инфлация пряко влияят върху би трябвало пряко да влияе върху увеличение на приходите в бюджета и ние сме го виждали това да става.
Да.
Аз ще ви върна назад, става ми навик, не ме разбирате криво, ще ви върна назад 96-та година,
да.
Когато бюджетът беше актуализиран няколко пъти, вече не помня колко, но мисля, че беше повече от 4 пъти.
Да.
И въпреки това беше изпълнен в края на годината.
Да.
Но той беше изпълнен. Всички държавни задължения бяха разплатени, включително такива, които се влачеха с години и продължават да се влачат като задълженията на републиканския бюджет към общинските бюджети, бяха разплатени. Но цената на това беше инфлация.
Инфлация.
Сега, тогава бяха други условията, сега са съвършено различни, но тенденцията е такава. Качва ли се инфлацията, качват се приходите в бюджета.
Инфлация над 5%, спад на доходите за миналата година 8,2%, налозите вече са над 10% от семейния бюджет, хранителните стоки поскъпнали с над 8%. Това са все данни на националната статистика. Причините и последиците от вас, господин Пръмов. Разговарям с Андрей Пръмов, икономист, финансист.
Аз не искам да влизам на дълго и на широко в материята, но ще ви кажа така като основни точки, причините.
Да.
Затова са две групи, да речем. Основни, едната група, разбира се, са външни фактори, които влияят върху икономиката на България. Последиците от финансовата криза, световната, неблагоприятно развитие на определени макропараметри икономически в световен мащаб. Но от друга, и това е по-важното, което от нас трябва да ни интересува, е адекватната икономическа политика, която провежда правителството вече повече от близо 2 години.
Да.
Това е поне моето мнение, аз нееднократно съм господар, аз мисля, че ние не знаем какво точно искаме. Ние, освен това, много се лутаме. Ние в рамките на няколко дни, а понякога няколко пъти на ден,
сменяме
кардинално посоката. Това не може да даде отражение. Освен това, ние не спазваме собствените си обещания. Ние обещаваме едно на бизнеса и на следващия ден ние не го правим. Аз това би го, вече съм го направил и отново би го направил. Аз това би го характеризирал с една единствена дума, много слаба компетентност.
Да. Ами след като
какви ще са последиците, ще видиме.
Сега разбира
се. Те се виждат в социологическите проучвания, колкото и да са.
Не, аз не ви питам за тия политическите последици. Аз ви питам какви ще са последиците за нас, хората, които сме с фиксирани доходи от 2 години, не се променят доходите съобразно.
Нашите разходи изправяват, в смисъл, темповете на нарастване на нашите разходи изправяват темпове на нарастването на нашите приходи, ако въобщето там се стига, нали, до нарастват приходите. Все повече хора се така примиряват и си казват, ми то това е като буря, това е като природно бедствие, тук ще седна въгъла, ще събера малко суха храна и ще чакам да мине. Ми това е положението.
Да. Очевидно не се примиряват чак толкова, защото самия факт, че интернет успя да ги обедини, за да излязат по бензиностанциите, явно има размърдване в гражданското общество.
Е, това реално ще го разберем най-сън.
Да, разбира се.
Дали има размъртване и всичко е както обикновено.
Да ви попитам тогава вас като икономист, господин Пръмов, понеже стана дума вече за наесен, до тогава ГЕРБ ще успее ли да си върне инициативата, като акцентира върху инфраструктурни проекти? Ще успее ли Бойко Борисов да насочи изцяло отново общественото внимание към магистрали, спортни съоръжения и така нататък, за да забрави растящи цени, безработица, замразени доходи?
Абе, не знам, всеки ден чувам в публичния ефир изказвания, ние асфалт на еден,
да.
И макроекономическите показатели не ни хранят децата. Честно казвам, аз се надявам, че точно това ще се случи, че ще успеят някакси да се вземат в ръце и да се организират, защото надеждата, нали, винаги умира последна.
Но вие като икономист сте човек на точните данни, на точните прогнози.
Да, икономиката не е точна наука, повярвайте.
Не, в известен смисъл поне борави с точни резултати. Резултатите до сега сочат ли, че може да се възстанови, да се възстанови дверито? Тоест, в спешен порядък хората да останат доволни от тази икономическа политика.
Разбирам на къде ме путате и...
Не, не ви путам.
Честно ви... За съжаление, отивам точно там. Аз лично не съм оптимист.
Така. Защо?
Нищо от досегашното случилото се не ме кара да бъда оптимист.
Един частен и един по-общ въпрос. Частният е, според Симеон Дянков, финансовия министър, България е рай за чуждите инвеститори. А да, тях всъщност ги няма. Защо?
Защото Симеон Дянков така смята.
Доста хумористичен стана разговор.
България е много далеч от и се отдалечава от място, което чуждестранният инвеститор да прецени като рай. Аз тук мога да го кажа имам много тежки аргументи, за да го включително конкретни примери, за да го подкрепя това свое твърдение. Но нас нито данъчното ни облагане е такова, каквото...
И как, нали сме с плосък, най-нисък данък?
Хубаво да е плосък, ама то е само един елемент от всичко.
Така.
Еми да. Данъчната тежест върху фирмите в България още не е 10%.
Mm-hmm.
Много повече.
Много повече, разбира се.
Данъчната тежест върху собствения си бюджет и го проектирайте върху фирмите, ще видите, че не е 10%.
Да.
И оттам нататък почва се некомпетентна слаба администрация, некомпетентна слаба такава публична среда, не слаба, не атрактивна. Тук аз малко чужденци познавам, които живеят, говоря от бизнеса, които биха желали да живеят постоянно в София, повярвайте.
Да.
Говоря за София, какво става за другите градове. Ние имаме... Последното нещо, което трябва да правим, е да се самозаблуждаваме. Сега, това какво говори Симеон Дянков, аз отдавна съм трябва да обръща внимание, повярвайте.
Добре, тогава какво е отношението ви, понеже не сме разговаряли скоро с вас, към прословутия пакт за финансова стабилност? Много се оспорва в конкретика. Всички казват, да, хубаво е да има финансова стабилност, но когато става дума за конкретното предложение на Симеон Дянков, много икономисти ги оспорват. Като се почне от това фискално...
Ние имаме финансова стабилност, така? И тази финансова стабилност, тя не се крепи на празни приказки, тя е законодателно установена в това число. Сега, това, което Симеон Дянков прави, според мен, според мен дори вътре в правителството не са единодушни.
Да.
По необходимост.
Забелязва се, да.
От този експеримент. Това според мен е един личен пиар.
Mm-hmm.
И нищо повече.
Тоест няма нужда да му обръщаме чак толкова много внимание, защото ние така сме се вторачили в него. Специално за себе си твърдо следя всички...
Това е най-вредната последица от всичките тия упражнения. Те по принцип няма да се случат. Аз неколкократно... Аз се чудя просто как може да бъде въобще допусната за момент мисълта конкретни цифрови, числови и така показатели съотношения да бъдат вписвани в основния закон на една държава, в Конституцията. Има държави, които в Конституцията или в основния си закон са записали, че държавният бюджет не може да бъде небалансиран, обаче никъде няма цифри.
Първо и второ, позоваваха се винаги на германската конституция. Един мой близък преведе много точно, там става дума за това да бъде, да няма дефицит и така нататък, всичко определено, но има изключения. И веднага е написано, кои са изключенията? Природни бедствия, тежка икономическа ситуация и така нататък. Дори и германците не са написали...
Аз ще ви го кажа съвсем просто. Представете си, че се случи в България това, което се случи, да речем,
ясно.
Какво ще правим тогава?
Да.
Ще чакаме да се събере Народното събрание...
И две трети от тях да го гласуват.
Това са щурти. Аз мисля, че и самия Дянков го знае това.
Така.
Но пак ви казвам, това е един чудесен пиар ход и освен това е чудесно да се отвлича. Ето ние седиме и говорим,
точно така. Спираме.
За една безумна идея.
Спираме. До това разговарям с Андрей Пръмов, икономист финансист. Според данни на Агенцията по вписванията, от началото на кризата в България, фалитите на фирми са скочили с 80%, а броя на компаниите в процедура по несъстоятелност се е удвоил. На къде отиваме?
Еми на отрояване, предполагам.
Така, значи и тук сме оптимисти.
Аз съм крайен оптимист, това отношение.
Да, добре. В крайна сметка, понеже сме много оптимисти, какво оптимистично накрая ще кажете на нашите слушатели?
Да се радваме, че имаме валутен борд и финансова стабилност. Всеки ден трябва с тази положителна мисъл да ставам и да си лягам.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Успешен ден!
Всичко хубаво!
Андрей Пръмов, икономист, финансист.